Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun dushanba 2010-yilning 15-fevrali. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada dastur boshlovchisi Elmurod va xabarlar oqimini kuzatayotgan hamkasbim Avazbek Aliyev. Xabarlar qisqa satrlarda.
Bir qator g'arb davlatlari Irondagi inson huquqlari vaziyatidan jiddiy xavotir bildirdilar. NATO va Afg'oniston qo'shinlarining Helmand viloyatida keng ko'lamli harbiy amaliyotlari 3 kun davom etmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Obama ma'muriyati Ironda harbiy diktatura tomon harakatlanayotganiga ishonishini ta'kidladi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanisha olasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. Taniqli futbol sharhlovchisi va diniy ma'rifiy dasturlar muallifi Xayrulla Hamidov ustidan tergov yakunlanish arafasida.
Bugun ertaga tergov oxirgi kuni deyishgan, hali xabar kelganiga o'tiribmiz poylab.
Jizzax, Sirdaryo va Toshkent. Bu 3 viloyatda 3 yashirin va yopiq sud o'tkazilmoqda.
Birinchidan sud avvalambor sud tutilgan holda sudga tortilganlarni o'sha ayblanuvchilarni sudlanuvchilarni yaqin qarindoshlari bilmaydi. Qatta sud ketayotganini bundan tashqari bu yopiq bo'layapti.
Sobiq Sovet Ittifoqi harbiylarining Afg'onistonni tark etganiga 20 yil to'ldi. Shu munosabat bilan Kobulda sobiq mujohidlar yig'in o'tkazdi.
Shakines bibisi shashidal ruzi xuruji oxirin
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida, shuningdek bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan tanishing. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bir qator g'arb davlatlari Irondagi inson huquqlari vaziyatidan jiddiy xavotir bildirdilar. Ushbu xavotirlar BMT inson huquqlari kengashining Irondagi inson huquqlari vaziyatiga bag'ishlab o'tkazgan yig'ini chog'ida yangiradi. Inson huquqlari kengashi 2006-yilda tashkil qilingandan buyon Iron masalasi ilk bor muhokamaga qo'yildi. AQSh rasmiylari Tehrondagi aksil hukumat namoyishlarining kuch bilan bostirilishini keskin qoralab, Iron rahbariyatini jurnalist va blogerlarni ta'qib qilishni to'xtatishi lozimligini ta'kidladi. Kanada rasmiylari o'z navbatida Eronni voyaga yetmagan shaxslar va siyosiy mahbuslarga nisbatan oliy jazo belgilamaslikka chaqirdi. G'arb davlatlari shuningdek Eronda diniy va etnik ozchilik vakillarining kamsitilayotganini ham keskin tanqid ostiga oldilar. Eron delegatsiyasi rahbari Muhammad Javod Larjoniy Erondagi inson huquqlari vaziyatini himoya qilib, inson huquqlarini himoya qilish masalasiga Tehron halol yondashayotganini bildirdi.
With the victory of the Islamic Revolution, the situation of human rights has consistently been used as a political
Islom inqilobi g'alabasidan so'ng inson huquqlari vaziyati bizga bosim o'tkazish maqsadida tinimsiz ravishda siyosiy qurol sifatida foydalanib kelinmoqda. Bu bilan g'arbning ayrim davlatlari o'zining yashirin siyosiy maqsadlarini ko'zlamoqda, dedi Eron delegatsiyasi rahbari. BMT kengashi arafasida chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Eronda 80 ortiq jurnalist va bloger qamoqda saqlanayotgani xususida xabar tarqatdi. Eronda aksil hukumat namoyishlarida ishtirok etgani uchun qamalgan muxolifat yetakchilaridan biri tashqi ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Muhsin Aminzoda garovga ozod qilindi. ISNA agentligining xabar qilishicha Muhsin Aminzoda 700 ming AQSh dollari evaziga ozod qilingan. Muxolifat yetakchisi 2009-yilning iyun oyida prezident saylovi natijalariga qarshi Tehronda bo'lib o'tgan aksil hukumat namoyishlaridan so'ng hibsga olingan. Yaqinda Tehron sudi sobiq amaldorni 6 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Muhsin Aminzoda ruxsat berilmagan yig'inlarda qatnashish va Iron rejimiga qarshi tashviqot ishlari olib borganlikda aybdor deb topilgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bugun Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashadi. Moskva so'zlashuvlarida o'zaro hamkorlikka oid masalalar hamda Iron yadro dasturidagi vaziyat muhokama qilinadi. Rossiya safari arafasida Netanyahu Moskvani Ironga qarshi sanksiyalarni qo'llab-quvvatlashga chaqirish niyatida ekanini bildirdi. Rossiya Ironga nisbatan yangi jazo choralari qo'llanilishiga qarshi chiqib kelmoqda. Biroq Ironning yaqinda o'z ixtiyoridagi uranni boyitish ishlarini boshlash to'g'risidagi qarori Rossiya g'azabini keltirdi. Isroil bosh vaziri seshanba kuni rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan ham so'zlashuvlar olib borishni rejalagan. Havo mavjlarda ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. NATO boshchiligidagi xalqaro kuchlar va afg'on armiyasi qo'shinlari toliblarga qarshi qaratilgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni 3-chi kun davom ettirmoqdalar. Britaniya qo'shinlari qo'mondoni mayor Mayk Teylor Marjoh shahriga o'rnashib olgan jangarilarning xalqaro kuchlarga jiddiy qarshilik ko'rsatmayotganini bildirdi.
There's been some small arms fire and some IED activity, but
Marjoh shahri yaqinida otishmalar va qo'lbola portlovchi moslamalarni portlatish kabi harakatlar kuzatilmoqda. Rostini aytsam, jangarilar qarshiligi juda ham cheklangan. Fikrimcha, keng ko'lamli amaliyotlarni birdaniga boshlab yuborganimiz toliblarni sarosimaga solib qo'ygan, dedi Britaniya qo'shinlari qo'mondoni. Mushtarak deb nomlangan amaliyotlarda AQSh, Buyuk Britaniya va Afg'oniston armiyasining 15 mingga yaqin askari ishtirok etmoqda. Yakshanba kuni esa NATO harbiylari tomonidan otilgan raketaning Marjoh shahridagi uylardan biriga tegishi oqibatida Chaqol vakillaridan 12 kishi nobud bo'ldi. NATO fuqarolar o'limi uchun Afg'oniston prezidenti Hamid Karzaydan kechirim so'radi. Marjoh shahridagi amaliyotlar boshlanmasdan avval Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay xalqaro kuchlarni tinch aholi vakillari orasidagi talafotlar oldini olishga chaqirgan edi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Obama ma'muriyati Eronni harbiy diktatura tomon harakatlanayotganiga ishonishini ta'kidladi. Qatarda mahalliy universitet talabalari bilan uchrashgan Klinton xonimga ko'ra, Islom inqilobi posbonlari korpusining Eronda katta qudratga ega ekani va hukumatni davlat boshqaruvidan siqib chiqarayotgani ko'zga tashlanmoqda. Obama ma'muriyati Eron harbiy diktatura tomon harakatlanmoqda deb biladi, deya qo'shimcha qildi AQSh davlat kotibi. O'tgan hafta AQSh moliya vazirligi Islom inqilobi posbonlari korpusiga aloqasi bo'lgan 4 shirkat mablag'larini muzlatishini e'lon qilgan edi. 15 fevral kuni so'nggi sovet askari Afg'onistonni tark etganiga 21 yil to'ldi. 1989-yilning 15 fevral kuni sovet armiyasining so'nggi askari Termizdagi Do'stlik ko'prigidan O'zbekiston tomonga o'tib, sobiq SSR qo'shinlarining Afg'onistondan chiqarilishiga yakun solgan. Sovet qo'shinlari 1979-yilning 25-dekabr kuni Afg'onistonga kiritilgan edi. Afg'onistonda 9 yildan ortiq davom etgan harbiy kampaniya davomida sovet qo'shinlarining 15 mingdan ortiq askari nobud bo'lgan, salkam 54 ming harbiy tan jarohati olgan. Mahalliy aholi orasidagi yo'qotishlar esa AQSh tahlilchilariga ko'ra 2 million kishi atrofida bo'lishi mumkin. 15 fevral har yili Baynal Minal jangchi kuni sifatida nishonlanadi. Bugun Belgiya poytaxti Bryussel tashqarisida 2 poyezdning to'qnashib ketishi oqibatida kamida 11 kishi nobud bo'ldi. Jahon ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, fojia Bryusseldan 15 km narida joylashgan Halle shaharchasida ro'y bergan. Hozircha fojia sabablari aniq emas. Ayni paytda Bryussel-Parij yo'nalishida qatnovchi tezyurar poyezd qatnovining to'xtatilgani ham xabar qilindi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, Ozodlik radiosini nafaqat tinglashingiz, balki internet sahifalarida o'qishingiz ham mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlik radiosi internet saytini to'siqsiz o'qish imkoniga ega bo'lganlar uchun ham elektron manzilimizni eslatib o'tmoqchiman. Bizning internetdagi manzilimiz 3w.ozodlik.org. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz va shu o'rinda bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib qo'ysam. Taniqli futbol sharhlovchisi va diniy ma'rifiy dasturlar muallifi Xayrulla Hamirov ustidan tergov yakunlanish arafasida.
Bugun ertaga tergov oxirgi kuni deyishgan, hali xabar kelganiga o'tiribmiz poylab.
Jizzax, Sirdaryo va Toshkent. Bu 3 viloyatda 3 yashirin va yopiq sud o'tkazilmoqda.
Birinchidan sud avvalo bor sud tutilgan holda sudga tortilganlarni o'sha ayblanuvchilarni sudlanuvchilarni yaqin qarindoshlari bilmaydi. Hatto sud ketayotganini bundan tashqari bu yopiq bo'layapti.
Sobiq Sovet Ittifoqi harbiylarining Afg'onistonni tark etganiga 21 yil to'ldi. Shu munosabat bilan Kobulda sobiq mujohidlar yig'in o'tkazdi.
Shakines 26 yoshidal روزی خروجی آخرین.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eshittirishimiz O'zbekiston hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ayni kunlarda Toshturmada saqlanayotgan taniqli futbol sharhlovchisi va diniy-ma'rifiy dasturlar muallifi Xayrullo Hamidov yaqinlarining aytishicha, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 216-moddasi bo'yicha ayblanayotgan Xayrullo ustidan borayotgan tergov nihoyasiga yetib qolgan. Bu haqda 15-fevral kuni Xayrullo Hamidovning onasi Muqaddas aya ma'lum qildi.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Vaalaykum
assalom. Yaxshi Muqaddas opa, sizmisiz?
Ha, kim bu?
Men Abdulla Iskandarman, mana bu jurnalistman Abdulla Iskandar. Ozodlik radiosidan.
Ha, yaxshimisizlar bolam?
Muqaddas opa, yaxshimisiz? Bugun sud bo'lmoqchi edi, xabar olmoqchi edik, o'shanga nima bo'lyapti?
Ha, shu poylab o'tiribmiz endi, hali hech narsa bo'lmagan yo'q. Bugun ertaga tergov oxirgi kuni deyishgan. Hali xabar kelgan yo'q, o'tiribmiz poylab.
Ya'ni bugun sud majlisi yo'qmi?
Yo'q, bugun sud emas, noto'g'ri tushunibsizlar, sud deb. Tergovi mana oxirgi kuni bugun ertaga 15-16 deyilgan.
Muqaddas opa,
ma'lum bo'ladi-da endi oxirgi anaqasida.
Ha, xo'p.
Qachon sud bo'lishi, qachon anaq qilishi. Biz ham hech narsa bilolmayotimiz u bolam. Poylab ertalabdan bir o'tiribmiz. Bir xabar kelib qolsa borsa bo'ladi deb.
Borib uchrasha oldingizlarmi o'rtada mana shu bir ikki kun ichida?
Yo'q. Uchrashish yo'q. Tergovda vashi ko'rsatmaydi-yu. Bugun borib Toshturmaga kiyim-kechaklarni berib kelishdi hozir. Issiq kiyimlar endi sovib ketdi-yu kun.
Toshturmaga o'tkazishdan o'rtada.
Tergovga olib kelsa uchrashamiz deb turibmiz, xudo xolasa.
Aha, advokat bilan ham gaplashaman bugun, xudo xolasa. Alisherjonmi hali advokat?
Gaplashing, advokatman, gaplashsangiz yetadi.
Aha, xo'p. Muqaddas opa, bardam bo'ling opa.
Xo'p, sog' bo'ling bolam, rahmat qildi.
Va 1-yanvar kuni hibsga olingan Xayrullo Hamidov dastlab Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida saqlandik. Ayni paytda Toshturmaga o'tkazilgan Xayrullo va ayni ish bo'yicha olingan yana 6 shaxsga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 216-moddasiga muvofiq g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish yoki ularning faoliyatini tiklash, shuningdek bunday birlashmalar yoki tashkilotlar faoliyatida faol qatnashish aybi qo'yilgan. Jurnalistning yaqinlari bergan ma'lumotlarga ko'ra, Xayrulladan biroz muqaddam qo'lga olingan 6 shaxs Toshkent viloyat Chinoz tumanida istiqomat qiluvchi fuqarolardir. Ularning Xayrullo mazkur tumanda ishtirok etgan aqiqa marosimi ishtirokchilari ekani va ular jurnalistdan biroz muqaddam hibsga olingani aytilmoqda. 35 yoshli Xayrullo Hamidov qator yillar mobaynida O'zbekiston futbol respublika televideniyasida muxbir va sport sharhlovchisi bo'lib ishlab kelgan. Ayni paytda u futbolga bag'ishlangan Interfutbol chempion gazetalarida o'z maqolalari bilan chiqayotgan edi. Xayrullo Hamidov Toshkentdagi Navruz radiosi orqali efirga uzatilgan xolislik sari eshitilishi, keyinchalik esa odamlar orasida gazetasidagi faoliyati bilan o'zbekistonliklar orasida shuhrat qozongan. Ayni paytda taniqli foto va kino tasvirchi Umid Ahmedova konstitutsiya va qonunlarga zid ravishda o'zbek xalqini haqorat va tuhmat qilganlikda ayblandi va ayblandi-yu darhol af etildi. Bu haqda xabaringiz bor, chunki Ozodlik radiosi bu haqda o'z vaqtida xabar bergan edi. Toshkentga nisbatan norozilikni yana bir pog'ona kuchaytirgan bu shouning asl tashabbuschilari kim va ular bu bilan nimaga erishdilar? O'zbekistonlik taniqli foto va kino tasvirchi Umid Ahmedovaga qarshi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139 va 140 moddalari bo'yicha jinoiy ish ochilganidan to ish yuzasidan sud hukm chiqargunigacha o'tgan 8 oy ichida bu jarayon xususida Ozodlik faqat bir marta rasmiy ma'lumot olishga muvaffaq bo'ldi. Mirobod tuman ichki ishlar bo'limi kapitani Umid Ahmedova ishini dastlabki bosqichda tergov qilgan Nodir Ahmadjonovning 2009-yilning 16-dekabr kuni ozodlikka aytganlarini bir joyga yig'sak, quyidagi iqtibos hosil bo'ladi.
Tuhmat haqorat qilish bilan tug'zat beringlar shahar prokuraturasi aka. Bizlar shahar prokuraturasi. Bular mualliflik qilgan kitoblarni anaqa o'rganib chiqishgan, o'sha xulosalar tayyorlash, ekspertiza tayyorlashgan, xulosalar berishgan, shunaqa kitoblarga anaqalar tuhmat haqorat bildiradi ma'noda. Agentlar arig'i boru, axborot aloqa ommaviy kommunikatsiyalar boru. Ular prokuratura shahar prokuraturasi xat bilan chiqyapti, shu mana bu kitoblarni biz o'rganib chiqdik, shunaqa nito gaplar bor, nito shunaqa ma'no bildiradi deganda, shu pulu qo'zg'atyapti deyishdi. Ha, milisiyaga tergovga beryapti. 149-140 milisiyaning pastasini bo'lgan uchun beryapti. O'tdi o'sha rasmlar bor-ku, o'rgan ekspertiz, dinshunoslik hamma ekspertiz tayinlangan deydi bor-ku, religiyozni ham kompleks ekspertiz. Ular shu rasmlar, ana suratlar shu o'zbek xalqining ana urf-odatlar bilan kamsitilgan deb topishgan-da, tushunasizmi? Ekspertizlarni o'sha specialistlar qilgan, kompleks sahatlar qilsa o'zi qilgan bor-ku. O'zi tayinlagan, ular o'tkazgan bir. Yoki yetin anaqa amnistiya ariza bersizlar, agar anaqa masala bor-ku, amnistiya tushib ketadilar. 2006-yildimi, 2007-yil bo'lganda u anaqa kitob yozib qilingan.
Degan edi Umid Ahmedov ishining tergov qilgan militsiya kapitani Nodir Ahmadjonov. Tergovchining aytganlaridan Umid Ahmedova ishining Mirobod militsiyasiga tepadan tushgani va jarayonning O'zbekiston axborot va kommunikatsiya agentligi va shahar prokuraturasi tomonidan birgalikda pishirilgani, hukmning ish hali sudga oshirilmasdanoq aniqligi, ya'ni Umid Ahmedovaning amnistiyaga tushirilishi anglashiladi. Bu aytganlardan jarayonning vertikal trayektoriyasini ilg'ash mumkin bo'lsa-da, ulardan Umid Ahmedova ishining asl tashabbuschilari kim degan savolga javob topish qiyin. Bu jarayonni kuzatib kelganlar xayolida esa shu kunlarda bir savol chappar urmoqda. O'zbekiston hukumatiga nisbatan norozilikni yana bir pog'ona balandlatgan bu tomoshani uyushtirishning kimga keragi bor edi-yu, u kimning manfaatiga xizmat qiladi? Bu savolga Surat Ikromov, Umida Ahmedova ishini yaqindan kuzatgan o'zbekistonlik huquq faolidan ham javob so'radik.
Men tushunaman, bu buyukmi ish. Birinchidan, bu genderni programma bo'yicha Shvetsariya programmasi bilan bo'lgan va uni kitoblari va video kassetalari hammasi bu Olmaotada nashr etilgan. Olmaotadan kelgandan keyin bular tergov organlariga ommaviy axborot vositalari qo'mitasi buyurtma bergan tergov organlariga shu narsani qarab chiqib, shu javobgarlikka tortish masalasini. Keyinchalik bularga tushgandan keyin bular nima uchun bu mustaqil qandaydir ijodkorlar O'zbekiston hukumati bilan kelishib emas, boshqa chet ellar bilan kelishib, foto albom yoki video filmlarni chiqarib, butun dunyoga tarqatyapti degan ma'noda bular jinoyat ishga qo'l urgan. Bu aslida buyurtma ishi o'zi. Endi buni sababini nagaligini bir so'z bilan aytish qiyin. Buni ijodkorlarning mustaqilligiga chek qo'yish ma'nosida bu bo'layotgan deb tushunaman men. Chek qo'yish, qo'rqitish shu hammasi shunga keltirilyaptiki, hammasi shu hukumat bilan kelishgan holatda bu shunaqa materiallar berilsin yo tarqatilsin degan nimada qilinyapti.
Dedi Surat Ikromov. Ayni savolga o'zbekistonlik san'atshunos, xalqaro san'atshunoslar uyushmasi a'zosi Boris Chukhovich mana bunday javob berdi.
Разумеется, здесь все остается на уровне предположений. И наиболее вероятным из них является следующее. Процесс был инициирован по прямому указанию президента страны.
Bu savolga faqat taxminlar darajasida javob bera olamiz albatta. Mening nazarimda haqiqatga eng yaqin taxmin Umid Ahmedova ishining to'g'ridan-to'g'ri mamlakat prezidenti buyrug'i bilan uyushtirilganidir. Nazarimda qay bir sabab bilan Umidaning suratlar to'plami Karimovning qo'liga tushgan. O'z mamlakati ichida oynasi qoraytirilgan zirhli Mercedeslarda yuradigan bu odam kutilmaganda bu suratlarda aks etgan o'zbek dehqoni manzarasidan jumbushga tushgan. Zotan 20 yildan beri hokimiyatda o'tirgan bu keksa odamga haqiqatni gapirmay qo'yishganiga ancha bo'ladi. Shubham yo'qki, bu odamning oyog'i yerdan butkul uzilgan va shu bois uning ko'ziga Umid Ahmedova suratlari o'zi ideal darajaga yetkazdi deb ishonib yurgani mamlakatiga g'arazli tuhmat qiluvchi fotomontaj bo'lib tuyulgan.
Я думаю, что ни один чиновник в Узбекистане не решился бы вот на такой экстравагантный шаг, просто потому что он элементарно боялся бы потерять место.
O'zbekistondagi katta-yu kichik amaldorning bari o'z kursini yo'qotib qo'yish vahimasida yashashi hisobga olinsa, bu qadar bema'ni va tutruqsiz harakatlarga ulardan birortasi jur'at eta olmaydi. Bu teatrlashtirilgan tomosha o'yinchilarining bari qat'iyat bilan harakat qilganiga qarab, ularning mutlaq to'g'riligi savol ostiga ham olinmaydigan buyruqqa amal qilayotganlarini taxmin qilish qiyin emas. Shu bois tergovchi professional ekspert ham qidirib o'tirmadi. Ekspert deb atalganlar nima deyayotgani haqida ham o'ylab o'tirmadi. Hakam esa himoyachi e'tiroziga quloq solishni ham ortiqcha ish deb bildi. Zotan hukm Umid Ahmedovaning suratlar to'plami tergovchi qo'liga tushmay turiboq ayon edi. Ayrim taxminlarga ko'ra, Umida Ahmedova ishini buyurgan prezident emas, uning har narsaga qodir qudratli qizi Gulnora.
Мне кажется, что Гульнара, несмотря на крайнюю ограниченность своего интеллектуального мира,
Мен бу тахминларга унчалик қўшилмайман. Ўз интеллектуал дунёсининг ниҳояти чекланганига қарамай, Гулнора Каримова нисбатан ғарблашган одам. Гендер муаммолари ва эркаклар ҳукмрон жамият манзараси ўзи yolg'iz ona bo'lgan bu ayol uchun tushunikli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Agar siz Гулнора Каримованинг yaltiroq jurnallar muqovalari va ularga tegishli urug'i ko'p saytlardagi suratlarga qara sangiz, ularda ancha hissiyotli shaffof matolardan tikilgan ko'ylaklarning yoqasi kindigacha o'yilgan bir ayolni ko'rasiz va bu ayol obrazi Umida ishi bo'yicha xulosa bergan ekspertlar va prokuror urg'u bergan o'zbek xalqiga xos bokira qadriyatlarga mutlaqo ziddir. Gulnora homiyligida o'tkazilayotgan moda tomoshalari o'z ochiqligi bilan Umida Ahmedovaning filmidagi ginekologlarning jinsiy aloqa haqidagi gaplardan o'n chandon o'tib tushadi. Yaltiroq hayot, duru javohirlar va zodagonlarcha kayfu savoga o'chligi bilan nom chiqargan Gulnoraning monogamiya va bokiralikni to'ygacha saqlash yo'lida jangga chiqishni tasavvur qilish qiyin.
То есть Гульнара с её зацикленностью на гламуре, на бриллиантах и весёлой жизни вряд ли бы могла броситься в битву за моногамию и девственность до брака.
O'zbekistonlik san'atshunos xalqaro san'atshunoslar uyushmasi a'zosi Boris Chuxovich fikrlari edi. O'zbekiston hukumatiga nisbatan norozilikni yana bir pog'ona balandlatgan bu tomoshani, ya'ni Umida Ahmedova ishi uyushtirilishining kimga keragi bor edi-yu, u kimning manfaatiga xizmat qildi degan savolni o'zbekistonlik taniqli rassom Slava Oxunovga ham berdik.
Ya'ni verdik, что в военной политической системе
Ochig'i men kasal siyosiy tuzumda sog'lom odamlar bo'lishiga ishonmayman. Kasal tuzum sog'lom odamlar yordami bilan faoliyat yuritmaydi. Aksincha, kasal siyosiy tuzum kasal odamlarga tayanadi. Bu kasal odamlar esa kasal tuzumga o'zlarini eng sadoqatli, eng yaxshi va vatanparvar qilib ko'rsatish uchun borgan sari ko'proq shou tomosha uyushtirishadi. Bu kabi shou uyushtiruvchilar o'zlarini biz xushyor turibmiz, mamlakatda bo'layotgan biror harakat bizning nigohimizdan qochib qutilolmaydi deguvchi jonbozlar qilib ko'rsatishga urinadilar. O'zbek xotin-qizlarining asl ahvoli, nega ular orasida o'z joniga qasd qiluvchilar, ayniqsa o'ziga o'zi o't qo'yuvchilarning ko'payib borayotgan bugungi o'zbeklarning moddiy jihatdan qay ahvolda ekani ularni mutlaqo qiziqtirmaydi. Ularni qiziqtiradigan yagona narsa o'z farovonligi va nomenklaturadagi joyini birov olib qo'ymasligidir. Umida ustidan shou tomoshani aynan shu toifa odamlar uyushtirdi. Men Umida Ahmedova ishining eng tepada o'tirganlar tomonidan uyushtirilganiga ishonmayman. Ularga bunaqa masxarovozlikning nima keragi bor? Kim nima qilyapti deb teshikdan mirilab o'tirish ularning muammolari doirasiga kirmaydi. Tepadagilarning hokimiyatda qanday qilib uzoqroq qolishdan boshqa muammosi yo'q. Men bu shouning boshlanishini shunday tasavvur qilaman. Tepadagilarga o'z sadoqatini ko'rsatmoqchi bo'lgan kasallardan birining qo'liga Umidaning suratlar to'plami tushgan va unda hokimiyat estetikasiga to'g'ri kelmaydigan rasmlarni ko'rib, "Ye, bu qanaqasi?" deb boshqasiga ko'rsatgan va shu bilan qarabsizki, ketdi. Bizdek vatanparvarlar bunga yo'l qo'ymaymiz deguvchilar bu ishni to'qib bitishdi. Jamiyatda bo'layotgan evrilishlar ildizini tepadan emas, pastdan, ildizdan qidirish lozim. Sotqinlar hamisha o'z oramizda tepadagilarga qullarcha sadoqatini namoyish qilmoqchi, shu bilan ularga yoqmoqchi bo'lganlar hamisha tuzum noqisligidan foydalanib o'z oshig'ini olchi qilishga shoshiladi. Men Umida ustidan chiqarilgan hukmni erkin fikrlovchilarga berilgan ko'zingga qara, vaqt borida etagingni yig'ishtir, biror narsa qilsang kuningni ko'rasan qabilidagi signal demagan bo'lardim. Zotan O'zbekistonda erkin fikrlovchilarning o'zi deyarli qolmadi. Qolaversa, xotin-qizlarning haqiqiy mashaqqatli hayotini tasvirlagan ijodkorlarga nisbatan boshqa davlatlarda ham bosimlar bo'layotgani, ularning ko'rgazmalarga qo'yilmayotgani, kitob chiqara olmayotgani bor gap. Bunaqa jarayon faqat bizdagina emas.
Bu savolga Farg'ona.ru axborot agentligi bosh muharriri Daniel Kislov mana bunday javob beradi.
Amnistiya это не есть положительный исход дела. Если
Мен бу саволга жавоб беришдан олдин, Умида Ахмедованинг амнистия қилиниши ҳали унинг оқланиши эмаслигига алоҳида урғу бериб ўтмоқчиман. Афсусларким, Умида суд томонидан айбдор деб топилди ва Худо кўрсатмасин, агар унга бирор баҳона билан бу унинг ижодига мутлақ алоқасиз маиший айб бўлиши мумкин. Жиноий иш очилса, унга аввал судланган одам сифатида энг қаттиқ кўринишдаги жазо берилиши мумкин. Бевосита саволга ўтсак, бунақа шоу, бунақа ҳукм ҳукуматга жуда керак эди. Бу билан энди ҳукуматдагилар нафақат Ўзбекистонда қолган саноқли журналист, эндиликда ижодкорлар, рассомлар, киночилар, айни пайтда ҳамма ўзгача фикрлаувчиларга оғайнилар, байрам тугади. Бундан буёғига энди сиз ҳам фақат бизнинг нағорамизга ўйнайсиз, бизнинг авжда сакрайсиз. Либерallashuv ертами кечми бўлади деган хом хаёлларга берилманг, ҳатто буни орзу ҳам қилманг. Чет элдагилар билан ишлаш мени ҳимоя қилади деб ҳам ўйламанг. Европа ҳам, Америка ҳам бизнинг ишимизга аралашмайди. Керак бўлса, бизни инсон ҳуқуқларини яхшилашмоқда дея мақтайди ҳам демоқда. Моҳиятига кўра, мен Умида Ахмедова устидан чиқарилган ҳукмни Ўзбекистон ҳукумати учун шармандалик деб атаган бўлардим. Айни пайтда бу ўзбек жамияти учун ҳам шармандалик дейишга жазм қиламан. Жамият суратлар тухмат қилаяпти деган абсурд айблога ҳам тамошабин бўлиб турди. Нафақат тамошабин, балки Ўзбекистон телевизиясидаги кўрсатувни эътиборга олсак, жамиятнинг айрим вакиллари ҳукумат билан жоравоз бўлиб Умидани қоралади ҳам. Бу тамошани ким буйрди деган саволга конкрет жавоб бериш қийин ва бу ҳақда фақат тахмин қилишимиз мумкин. Менга етиб келган норасмий маълумотларга кўра, Умиданинг суратларини президентнинг ўзига кўрсатишди ва уни жазога тортиш ҳақида гўёки президентнинг шахсан ўзи буйруқ берган. Балки бу шунчаки мишмиштир, балки йўқ. На унисини, на бунисини, на тасдиқлаб ва на инкор этиб бўлмайди. Лекин нима бўлганда ҳам, бунақа буйруқнинг энг тападан тушганига шубҳам йўқ. Ўзбекистонда қайсидир район ички ишлар бўлими ўзича таниқли ижодкор, боз устига Швейцария элчихонаси кўмагида китоб чиқарган фотографга қарши бунақа иш бошлай олмайди. Ўзбекистонда бунақаси бўлмайди.
Бу Даниил Кислов фикрлари эди. Азиз муштарий, сиз нима дейсиз? Ўзбекистон ҳукуматининг халқаро майдонда шундоқ ҳам ночор имиджига навбатдаги зарба бўлган Умида Ахмедова устидан тамошани уюштиришнинг кимга кераги бор эди-ю, у кимнинг манфаатига хизмат қилди? Мулоҳазаларингизни кутиб қоламиз. Озодлик радиосини тинглаяпсиз.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinida avvalgi mavzularimiz, ya'ni inson huquqlari mavzusini davom ettiramiz. Andijon viloyatida 4744 kishi diniy ekstremistik tashkilot a'zosi sifatida ro'yxatga olingan deya ma'lum qiladi O'zbekistondagi inson huquqlari himoyachilarining hozir javob guruhi hokimiyat strukturalaridagi manbadan olingan ma'lumotga tayangan holda. Hozir javob guruh vakillari ma'lumotiga ko'ra, Andijon viloyat hokimligida Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, prokuratura, Kamolot yoshlar harakati, Nuroniy va mahalla respublika jamg'armalarining viloyatdagi idoralaridan maxsus guruh tuzilgan bo'lib, unga viloyat hokimi yetakchilik qiladi. Komissiya o'z oldiga mahallalarda maxsus reydlar uyushtirib, diniy ekstremistik guruhlar a'zolarini aniqlashni maqsad qilib qo'ygan. Hozir javob guruh mazkur komissiya a'zolari tuzgan ro'yxat tarkibini ham e'lon qildi. Ro'yxatga vahobiylik oqimiga mansublikda gumon qilingan 1540 kishi, 71 nafari ayol, akromiylikda gumonlanayotgan 1182 kishi, 123 nafari ayol, Hizbut-Tahrir partiyasiga a'zoligi aytilayotgan 1996 kishi, 269-tasi ayol, tablighchi ekani taxmin qilinayotgan 14 kishi kiritilgan. Ro'yxat mualliflari nurchilarni ham unutmaganlar. Qora ro'yxatda 12 ta andijonlik nurchi ham bor. Diniy ekstremistik guruh a'zolari ro'yxatiga kirib qolish uchun hozir javob guruh xabariga qaraganda muayyan vaqt O'zbekistondan tashqarida bo'lish, muntazam namoz o'qish, muntazam masjidga qatnash, diniy motivlar bilan qamalganlarga qarindoshlik, dindorlik belgisi bo'lgan kiyim kiyish va boshqa shunga o'xshash sifatlar yetarlidir. Andijonliklarning viloyat rasmiylari nazar da zararli dini ekstremistik oqimlar bo'lmish turli dini guruhlarga qo'shilib qolishining oldini olish maqsadida masjid imomlari bilan targ'ibot tashviqot ishlari olib borilyapti. Masjid eshigi oldida nazorat o'rnatilgan. Hozir javob guruh shuningdek Andijonda o'rta maktab va kollej o'quvchilarining masjidga borishini taqiqlash amaliyoti ham davom etayotganini, masjidda namoz o'qilgan yoshlarning ota-onalari bilan tegishli suhbatlar o'tkazilayotganini ma'lum qiladi. Ayni paytda O'zbekistonning Jizzax Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida siyosiy va diniy motivlar bo'yicha shov-shuvli 3 sud o'tkazilmoqda. Sirdaryo va Jizzaxda sudlanayotgan 90 ziyod dindor jihodchilar guruhga a'zolikda ayblanmoqda. Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida sudlanayotgan 15 kishiga esa o'tgan yilning yozida sodir etilgan qo'sh jinoyat, ya'ni Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd uyushtirilishi va Ichki ishlar vazirligi mutasaddisi Hasan Asadov o'ldirilishi aybi qo'yilayapti. Har uchala mahkama ham yopiq tarzda o'tkazilmoqda. Ushbu mahkamalar bilan bog'liq tafsilotlar muxbirimiz Mehribon lavhasida.
Ushbu mahkamalarning o'xshash tomonlaridan biri Sirdaryoda sudlanayotgan 67 namozxon va Jizzaxda mahkamaga tortilgan 25 dindorning barchasi jihodchilar guruhiga a'zolikda ayblanmoqda. Ekspertlar ishchi guruhi faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, Sirdaryo va Jizzaxda hibsga olingan 90 ziyod namozxonlarning barchasi Sirdaryo viloyatining Xovos tumanidagi tergov izolyatorida saqlangan.
Bu yerda o'xshash joyi Jizzaxlik hozirgi paytda mahkamani oldida turgan guruh ham Xovosdagi tergov izolyatorida saqlangan. Yana bitta bir-biriga umumiy bir yaqinroq keladigan joyini biz taxmin qilishimiz mumkin faqat. Hozirgi kunda Sirdaryoda, Jizzaxda hamda Toshkent viloyatining bir necha joylarida bo'lib o'tayotgan sud mahkamalari, shu diniy guruhlarga bog'liq sud mahkamalari hammasi asosan shu o'tgan yilgi yozgi Toshkentdagi, Andijondagi voqealardan keyin boshlangan jinoyat ishlariga bilan bog'liq. Mana shuni biz bir umumiy sababi sifatida, tendensiya sifatida ko'rsatishimiz mumkin.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Jizzax, Sirdaryo va Chirchiqda o'tayotgan mahkamalarning barchasi yopiq eshiklar ortida o'tyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, Sirdaryolik namozxon yigitlar ayblanayotgan diniy guruhga 33 yoshli Avazbek Soyipov rahbarlik qilgan degan ayblov ilgari surilyapti. Ayni paytda Avazbekning otasi Abdug'ofur Qodirovning aytishicha, ular Sirdaryoda o'tayotgan mahkama borasida biror bir ma'lumot ola olmayaptilar.
Hech kim ishlasi bermayapti-da ma'lumot, hech kim ma'lumot bermayapti. Yopiq sud ketyapti, hech kim kirg'izmayapti, chiqarmayapti. Keyin aniq kimni sudligini bilib olmayapti-da, namozxonlarni lekin kimnikligini bilib olmayapti. Qaysi rayon, qaysi shaharmi?
O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, bir haftadirki Chirchiq shahar jinoiy ishlar sudida Toshkentda o'tgan yilning yozida sodir etilgan qo'sh jinoyat, ya'ni Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd uyushtirilishi va Ichki ishlar vazirligi mutasaddisi Hasan Asadov o'limi bilan bog'liq mahkama ham yopiq tarzda davom etyapti.
Birinchidan sud avvalo bor sud tutilgan holda sudga tortilganlarni, o'sha ayblanuvchilarni, sudlanuvchilarni yaqin qarindoshlari bilmaydi. Hatto sud ketayotganini bundan tashqari bu yopiq bo'layapti. Butun bino militsiya xodimlari bilan o'ralib olgan, milliy xavfsizlik xodimlari ham qora formada yurishibdi. Bironta odamni o'tga qo'ymayapti. Ikkita mashina, ikkita avtobusda o'sha sudda qatnashchilari, ya'ni advokatlar yoki guvohlarni tushki ovqatga o'sha avtobusda militsiya xodimlari shu o'ragan taqdirda shu oborish olib chiqishyaptida, ularni bironta fuqaro bilan uchrashmasligi maqsadida qilinyapti, qandaydir axborot berivermasligi uchun.
Huquq faollariga ko'ra, mazkur mahkamalar bilan bog'liq yana bir o'xshashlik tergov jarayonida sudlanuvchilarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganidir. Avazbek Soyevning qaynonasi Rahima Akbarovaga ko'ra, kuyoviga nisbatan hibsxonada qiynoqlar qo'llanilgan.
Turmani devorlari ham gapiryapti-da, bola shunaqa bir qattiq azobda ekan, shunaqa azobda ekanki, hattoki tovonlarda igna, daje shunaqa tovonlari qovarib ketgandan yurishga iloji bo'lmagandan sudrab olib kirib, sudrab olib chiqishayotgan ekanda tergovlarga. Shunaqangi bir og'ir azob berishayotgan ekanki, endi buni men hech qaysi til bilan buni bayon eta olmaymanda. Qattiq azoblayotgan ekan, hatto to'klarga o'tqizishdi. To'klik stolga o'tqizishdi. Voy, orqa qismidan to'k berishdi. Voy, bolani endi bilmadim, sog'-salomat ko'rishga imkonimiz bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Og'ir ahvoli, og'ir, juda ham qattiq qiynashyapti.
Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, Jizzaxda hibsga olingan namozxonlar ham qiynoqlarga tutilgan.
Xayrat Usmonov o'zini tergovda qattiq qiynaganligi, kaltaklashganligi, ikkita qovurg'asini sindirilganligini, suvga to'g'rilab, bakalashkalarga boshiga urganligini, bunda boshqa urushlardan so'ng ko'plari qirlashib qolganligini, majburan qo'l qo'ydirib qolishganligini bayon qilgan. Toshkentlik bir advokat bo'lsa, o'sha advokat sudyaga murojaat qilib, mana shu aynan G'ayrat Usmonov masalasida alohida sud ekspertizasi o'tkazilishini talab qilgan.
Jizzax va Sirdaryo viloyat sudlari hamda Chirchiq shahar jinoiy ishlar sudidan yuqoridagi mahkamalar borasida biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Uchala mahkama ham deyarli bir xil paytda, fevral oyining boshida boshlandi. Jizzaxdagi mahkama 5-fevralda, Sirdaryodagi sud 11-fevralda, Chirchiqdagi mahkama esa bir hafta avval boshlandi. Uchala mahkamadagi sudlanuvchilarga nisbatan ham O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, jamoat xavfsizligiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish, taqiqlangan diniy tashkilotlarga rahbarlik qilish va ularda ishtirok etish moddalari bo'yicha ayblovlar ilgari surilyapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'n beshinchi fevral kuni so'nggi sovet askari Afg'onistonni tark etganiga 21 yil to'ldi. 14 yil sovet armiyasi ishg'oliga qarshi jang qilgan afg'onistonlik mujohidlar ushbu sanani poytaxt Kobulda nishonladilar. Tafsilotlar Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan lavhasida.
Afg'oniston kalendari yuzasidan dushanba kuni dal oyining 26-si sobiq Sovet ittifoqi harbiylarining mamlakatni tark eta boshlagan sanasiga 20 yil to'ladi. Ushbu munosabat bilan taxminan 14 yil sobiq Sovet ittifoqi Qizil armiyasining ishg'oliga qarshi jihad qilgan afg'onistonlik mujohid guruhlar vakillari poytaxt Kobulda to'planib, ushbu tarixni nishonladilar. Mazkur marosimda chiqish qilgan sobiq jihod rahbarlaridan biri, hozirgi kunda Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zosi professor Burhoniddin Rabboni mazkur sananing tarixiy ahamiyati ustida to'xtalib, sobiq Sovet ittifoqi qo'shinlari Afg'onistonni tark etganlaridan so'ng ham mamlakatda barqarorlik ta'minlanmaganiga ishora qildi. Janob Rabboni uzoq yillardan beri mamlakatda jang-jadallar davom etishiga chet elliklarning qo'li borligini asosiy omil dedi. Shuningdek, sobiq Sovet ittifoqi askarlari Afg'onistonni tark etib, Kobulning Moskvaga tarafdor tuzumi hokimiyatdan og'darilganidan so'ng, mujohid guruhlarni o'zaro hokimiyat talashib, mamlakat bo'ylab navbarqarorliklarga sabab bo'lganliklarini ham e'tirof etdi.
Shakines bi 26 dal ruzi xuruji oxirin.
Mujohidlarning yutuqlari haqida gapirdik. Ularning kamchiliklarini ham aytishimiz darkor. Mujohid guruhlar o'z o'rtalarida maqom va mansab uchun to'qnashdilar. O'shanda hukumat tarkibida bir vazirlik va ikki vazirlik lavozimiga hech bir tomon rozi emas edi. Barcha guruhlar hamma narsa o'zlariniki bo'lishini xohlardilar, dedi Burhoniddin Rabboni. Sobiq Sovet ittifoqi qo'shinlari taxminan 10 yildan so'ng Afg'onistonni tark etib, doktor Najibullaning Moskvaga tarafdor hokimiyatini himoyatsiz qoldirgan edi. Sobiq Sovet ittifoqi harbiylarining Afg'onistonni ishg'ol etgan yillari xotiralari hali ham eslanadi. Afg'oniston mujohid guruhlari a'zolaridan biri gapiradi.
Yak shodish valvalay ziyodi dastarasari kishvarda vujud omad.
Ruslarni Afg'onistonni tark etganlaridan so'ng mamlakat xalqi o'zlarini erkin sezardilar. Chunki ishg'ol yillarida Afg'oniston aholisi og'ir kulfatlarni boshdan kechirgan edi. Sobiq Sovet ittifoqi qo'shinlari 9 yil 1 oy 19 kun Afg'onistonda jang qilib, 14453 nafar harbiysi nobud bo'lganidan so'ng ushbu hududni tashlab chiqqan edi. Mazkur muddat ichida 414 kishi sobiq Sovet ittifoqi harbiylari daraksiz yo'qoldilar, shuningdek 22 nafari xorij mamlakatlardan boshpana topgan. Aytib o'tish kerakki, sobiq Sovet ittifoqi Qizil armiyasining Afg'onistonga bostirib kirishi bilan alangalangan urush o'ti hamon yonmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
15-fevral kuni so'nggi Sovet askari Afg'onistonni tark etganiga 21 yil to'ldi, biroq Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan lavhasida aytilganidek, Afg'oniston taqvimi bilan bu voqeaga 20 yil bo'ldi. 1989-yilning 15-fevral kuni Sovet armiyasining so'nggi askari Termizdagi Do'stlik ko'prigidan O'zbekiston tomonga o'tib, sobiq SSR qo'shinlarining Afg'onistondan chiqarilishiga yakun solingan edi. Sovet qo'shinlari 1979-yilning 25-dekabr kuni Afg'onistonga kiritilgan. Afg'onistonda 9 yildan ortiq davom etgan harbiy kampaniya davomida Sovet qo'shinlarining 15 mingdan ortiq askari nobud bo'lgan, salkam 54 ming harbiy tan jarohati olgan. Mahalliy aholi orasidagi yo'qotishlar esa AQSh tahlilchilariga ko'ra 2 million kishi atrofida bo'lishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bu Ozodlik to'lqinida siz Tojikiston hukumati nashri o'zbek tilida chop qilinadigan Xalq ovozi gazetasi tojikistonlik o'zbeklar nomidan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq xatni chop qildi. O'zbek yozuvchi, shoir, olim va tadbirkorlar imzosi bilan chop qilingan murojaatda O'zbekiston rahbariyati respublika ichki ishlariga O'zbekiston rahbariyatidan Tojikiston Respublikasi ichki ishlariga aralashmaslik iltimos qilinadi. Biroq ushbu maktub shuvrolar davridagidek maxsus uyushtirilgan tadbir ekanligi ham aytilmoqda. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq xatda Tojikistondagi o'zbeklarga respublikadagi barcha aholi singari yashash va mehnat qilish uchun yaxshi sharoitlar yaratilganligi haqida gap boradi. So'ngra mavzu Rog'un G'esi qurilishiga ko'chadi. Bugungi kunda bizni tojikistonlik barcha o'zbeklarni bir narsa, O'zbekiston rahbariyatining Tojikistonga qilayotgan munosabati juda ajablantiradi. Negadir qo'shnimiz bizning osuda va to'q yashashimizni, mustaqil Tojikistonimizda bunyodkorlik yumushlariga qo'l urishimizni istamayotganga o'xshaydi, deyiladi ochiq xatda. Maktubda o'tgan qish mavsumida Tojikiston xalqining chekkan azob oqibatlari haqida gapiriladi. O'zbekiston tashvishli vaziyatda befarq bo'ldi. Yon qo'shni jon qo'shnilik qilmadi. Qo'shni mamlakat aholisini o'z nochor holi va taqdiriga tashlab qo'ydi. O'z gaz oqimini cheklab qo'ydi. Yagona elektr energiyasi tarmog'ining faoliyatini to'xtatib qo'ydi. Shundan keyin xat ma'lumotlari Rog'un G'esi qurilishi mamlakatning energiya istiqloliga asos bo'lishi haqida fikr yuritadilar. Xuddi ana shunday qizg'in bir damda O'zbekiston rahbariyati bizning qutlug' ishimizga qarshi bo'lib chiqdi. Deylar ekan, nihoyat O'zbekiston prezidentiga murojaat qilinib, o'sha og'ir kunlarda ahvoling qalay demagan, yordam bermagan odam bugun negadir siz hurmatli O'zbekiston Respublikasi prezidenti sarvarlik qilayotgan davlat bizning ichki ishlarimizga aralashishni o'ziga ep ko'rmoqda. Turli asossiz dalillar bilan Rog'un G'esi qurilishini to'xtatishga urinish shunday xulosa chiqarishimiz uchun asos bo'la oladi. Sizga ochiq xat yozilishdan maqsad bizga yordam berishni ep ko'rmasangizlar, hech bo'lmaganda tinch qo'yingizlar. O'z taqdirimizni o'zimiz yarataylik. Biz bunyodkor elmiz va ko'zlagan rejamizni davlatimiz sarvari hurmatli Emomali Rahmon boshchiligida Xudo xohlasa albatta amalga oshiramiz, deb yozadilar tojikistonlik bir guruh o'zbeklar. Xalq ovozi gazetasi bosh muharriri o'rinbosari Jo'raqul Ajibov bilan suhbatlashganimizda Islom Karimovga ochiq xat mualliflar tashabbusi bilan yozilganligini aytdi.
Albatta, mualliflarning hammasi matn bilan tanishib qo'shimchalar qilib keyin berildi. Bu haliga ikki davlat o'rtasidagi gaplar bo'lgani uchun endi buni bu tashkil qilinmaydi. Albatta biladi, hammasi biladi 100%.
Maktubga imzo qo'ygan 15 muallif orasida So'g'd viloyatida istiqomat qiluvchi shoir, yozuvchi va tadbirkorlar ham bor.
Prezidentimizni olib borayotgan siyosatiga Tojikiston ahli yakdillik bilan qo'shildi murojaatga va murojaatni qo'llab-quvvatlamoqda. Prezidentlarimiz bu masala haqida to'g'ri xulosa chiqaradilar, bir-birlar o'sha hamkorlikni yanada mustahkamlaydilar degan umiddamiz,
deydi so'g'dlik mualliflardan biri Jamoliddin Sayidov. Biroq tahlilchilar respublikada yashayotgan o'zbeklarga mahalliy rahbarlar tomonidan O'zbekiston Rog'unga butun tojiklarga qarshi, demak sen ham ular tarafdori qabilidagi bosimlar bo'layotgani haqida aytishmoqda. Tahlilchilar fikricha bu maktubdan buyurtmaning hidi kelib turibdi. Nazarimda maktub xolisona bo'lganligiga shubha bor. Bu maktub ham ayrim davlat shaxslari tomonidan uyushtirilgan va maxsus kampaniyaga o'xshaydi. Sho'rolar davrida davlat rahbarlari chiqishidan keyin otlik degan ibora bor edi. Bu murojaat ham xuddi o'sha otlikning bir namunasi bo'lib qolgan. Shu bois tashkil etilgan ohangdagi xat muammoni hal qilmaydi. Ikki davlat rahbarlari munosabatlari yaxshilanish o'rniga kun sayin tunlashib borayotgan bir paytda bu maktub tutab turgan cho'g'iga olov purkash degani. Mana shunday buyurtmalar sabab asrlar davomida yon qo'shni bo'lib yashagan xalqlar bir-biriga yovlarcha qaramoqda, deydi tahlilchi Xayriddin Halilov. Tahlilchining aytishicha, nima uchundir Tojikistonda O'zbekiston Rog'un qurilishiga butkul qarshi emasligi, faqat to'g'onni paysaytirish tarafdori ekanligi haqidagi rasmiy bayonotni hech kim eslamaydi ham. Boz ustiga xalqaro ekspertiza o'tkazilgandan keyin mazkur gidroinshoot qurilishida ishtirokini ham bildirganligini esa ommaviy axborot vositalari ham butunlay unutgan. Bunda esa tahlilchilarga ko'ra faqat ikkita xalq aziyat chekyapti. Tojikistonda yashayotgan olimlar, shoir, yozuvchilar va tadbirkorlarning O'zbekiston prezidentiga ochiq xati so'nggi kunlarda respublikadagi boshqa gazetalarda ham chop qilindi. Respublika radio va televideniyasida ko'rsatildi va eshittirildi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hozir esa navbat Chodir xayol dasturiga, uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratini O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Moskvadagi Sharq xalqlari san'at muzeyida o'tgan asrning 1-yarmida O'zbekistonda yaratilgan asarlar ko'rgazmasi ish boshladi. Bu ko'rgazma nomi hozirda O'zbekistonda kam ishlatiladigan ikki kalimadan iborat.
Turkistanskiy avangard,
Turkiston avangardi. Turkiston avangardi ko'rgazmasi bizni olis yillar qariga chorlaydi.
Turkiston senga na bo'ldi. Oh, gullaring so'ldi.
20 asr boshlarida asosan cherkov buyurtmasiga ko'ra Injil hikoyalariga surat solgan g'arb rassomlik oqimi o'zgarishga yuz tutdi. Magdalinaning istirobi yoki Avliyo Lukaning g'amgin hikoyasidan ko'ra olis Taitidagi ko'ksi bo'liq ayollarning taruz yeb o'tirgan tasviri Parij rassomlarining ilhom manbayiga do'ndi. Gauguin, Matisse va Picasso kabi rassomlarning Parijdagi ustaxonalari sharqona gilamlar, doppi va chilim kadilar bilan to'ldi. Quyosh sharqdan chiqib g'arbga qarab engan bir davr edi bu. Sharqona mahobat Parij, Vena va Berlindagi imoratlarning ichi va tashida ham aks eta boshlagan, opera va baletlar mavzusi ham ming bir kecha ertaklarga ko'chayotgan bir davr edi. Yirmanchi asrning 20-yillari haqida gapiryapmiz. O'sha paytda endi urushdan chiqqan, bolsheviklar to'ntarishini boshdan kechirgan Rossiya bit bosgan, ochlikdan o'layotgan qashroqlar fonida o'ta g'arib ko'rinar edi. Rutubat, sovuq va qashroqlikdan qochgan bir guruh rassomlar nur izlab Turkistonga yo'l olishdi. Buxoroning egri-bugri jin ko'chalari, Toshkentning loy devorlari, Samarqandning lojuvard koshinlari, Xivaning ko'k gumbazlari bu rassomlar qalbini zabt qildi. Futurizm g'oyalari bilan kelgan rassomlarning o'zbek rassomlari Ural Tansiqboyev, Akram Siddiqi, Bahrom Hamdamiy bilan hamkorligi mevasi o'laroq Turkiston avangardi dunyoga keldi. Rassom Aleksandr Volkovning Moskvadagi Tretyakov galereyasida saqlanayotgan Anorli choyxona asari Turkiston avangardining go'zal o'rnagi o'laroq ko'riladi. Rassomning Oltin choyxona asari esa ayni kunlarda Moskvada namoyish qilinmoqda.
Güzel Türkistan senga na buldu. Oh, 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 güllerin suldu.
Turkiston avangardi bu nima? San'atning yangi yo'nalishimi yoki o'tgan asr boshlarida Parijda kechgan san'at inqilobining ko'zgudagi ko'rinishimi? Biz bu savolni Turkiston avangardiga asos solgan rassomning Moskvada yashaydigan o'g'li Aleksandr Volkovga berdik.
Конечно, есть разница между авангардом, который был в России, авангардом, который был в Туркестане.
Albatta, Turkiston avangardi bu o'ziga xos yo'nalish. Bu yo'nalish chorchovida ijod qilgan rassomlarni shakl va mazmunni yangilash istagi birlashtiradi. Ular bu rasmlarni birovdan bir tiyin olmasdan betama yaratishdi. Bu avangard uchun birov pul bermadi. Hozir Sotheby's'da Jakamiyeti haykalining millionga sotilgani bizni vasfasiga soladi. Rassomning ruhi izlanishi uchun eng maqbul maydon bu ta'masiz san'at maydonidir.
Может быть, одна из важных составляющих искусства является именно бескорыстная духовный поиск художников.
Turkiston avangardi ko'rgazmasida o'z otasi chizgan suratlarni tomosha qilayotgan Volkov bu suratlar chizilgan vaqtni start chizig'i deya mushohada qiladi.
И вот здесь каждый художник в меру своего таланта отражал жизнь, которая его окружала. Мало того, сейчас много проблем, связанных с историческим памятью. Тем более Россия и Узбекистан разделились, Туркестан разделился на разные республики.
Bu rasmlarda har bir rassom o'zini qurshagan Turkiston dunyosini o'zicha tasvirlagan. Hozir tarixiy xotira chalkashgan bir paytda bu rasmlar yanada qiziqroq tuyuladi. Hozir Rossiya va O'zbekiston bir-biridan ajragan, Turkistonni o'zi beshga ajragan. Tarixni har kim har xil ko'pincha ayqash, uyqash talqin qiladi. Bu suratlar bugungi savollarga o'tmishdan kelgan javoblardir.
Ведь никто ещё не предполагал, чем всё как обернётся.
Волков o'zining rassom otasining Turkiston hikoyalari ta'sirida ulg'ayganini aytadi.
Я помню, у отца есть такая запись, они с Николаевым сидят в чайхане, говорят, что-то мы все чайхана, бедана.
Otamning daftarida bir yozuv bor. Bu yozuvni o'qisam, men Nikolayev bilan choyxonada o'tiribman. To'rqovoqda bedana sayraydi. O'choq boshida chilimlar tutab turibdi. Xuddi 1000 yildan beri hech narsa o'zgarmagandek, ammo o'zgarishlar to'rt tomondan bosib kelayotgan edi.
Go'zal Turkiston senga nabuldi.
Otlar chopishga qanday o'rgatiladi? Avval ular sekin-sekin choptiriladi, zo'r tushmasin deb oyog'ini yerga tekkizmay, maxsus darvozaga osib qo'yib, muallaq choptiriladi. Keyin esa ot bor kuchi bilan chopadi. Endi bu arg'umoq qoya va daralar ustidan ham bemalol sakray oladi. Ammo ot jadal chopayotgan paytda bir narsaga qoqilib yiqilsa, yo oyog'iga tushov urilib tizgin tortilsa, yuragi yorilib o'ladi. Yo bo'lmasam, go'ng arava tortadigan baytalga aylanadi. Suhbatdoshimiz Volkovga ko'ra, Turkiston avangardi ayni kuchga to'lgan paytida oyog'idan chalindi. Davron to'xtatgan avangard ham deyishadi. Turkiston avangard rassomligi haqida gap ketganida yana Volkovga quloq beramiz.
И Волков очень много со своей бригадой художественной, Тасыкбаев, Карахан, Подковыров, очень много участвовал в строительстве этой жизни. Потом со временем, когда за это стали платить деньги, появились государственные заказы, началась борьба за заказы и, естественно, приспособление к тем формам, которые приемлемались, так сказать, сверху государственным образом.
Улар өзләрчә иҗат кылышканда гүзәл сурәтләр чизишти. Кейин хөкүмәт назар уларга төште. Pul evaziga sotsialistik rasmlar chizib ber deyishdi. Bu rassomlar uchun qiyin palla bo'ldi. Ko'plar sindi, rasmlarni sifati hamin qadar bo'lib qoldi. Turkistonni beshga bo'lgan Stalin rejimi rassomlarni sotsialistik realizm degan to'rqovoqning ichiga tiqdi.
Go'zal Turkiston senga bo'ldi.
Ural Tansiqboyev ko'pchilik nazarida realistik tog' manzaralari chizadigan rassom, ammo Ural Tansiqboyev Turkiston avangardi degan yo'nalishning buloq boshida turgan ilg'or modernist rassom ekani ko'pchilik uchun noma'lum qoldi. Tansiqboyev ijodining ilk pallasida yaratgan asarlari favqulodda san'at asarlari edi deydi rassom Bobur Ismoilov.
Ural Tansiqboyevni ilk asarlari o'sha o'z davridan oldiga yurib ketgan asarlardan bo'lgan, o'z davriga to'g'ri kelmaganligi faqat shu narsa bo'lgan. Mana yillar o'tib biz hozir tushunamiz, Ural Tansiqboyev avangard rassomlaridan bir avangard yo'nalishiga o'z qo'lini, o'z zimmasini qo'shgan rassomlardan deb biz tushunamiz bu narsani.
Tansiqboyev o'tgan asrning birinchi yarmida chizgan suratlari jumladan beda ko'targan ayol obrazi ayni davrda ijod qilgan Picasso tasvirlari bilan uyqash. Tansiqboyevning choy ichayotgan o'zbek asarida esa Magritte va Dali asarlaridagi dahshat ishoratlari bor. Rassom Tansiqboyev o'z davridan o'zib ijod qilgan edi, deydi Bobur Ismoilov.
Misol, endi Ural Tansiqboyev ijodi bilan tanish bo'lsangiz, agar haqiqatan boshligi ishlab boshida ilk asarlari
energetikasi juda kuchli.
Keyinchalik asarlaridan juda ham farq qiladi. Xuddi har xil insonlar ishlaganda, lekin san'atkorda, san'atda, ijodkorda mana shunaqa narsa bo'ladi, yo'q emas. Misol, mana Usta Mo'minning ish asarlarini olib qarasangiz, Sovet davri kirib kelishdan oldingi asar, eng zo'r asarlari o'sha davrda chizilgan. Sovet davrida ham zo'r asarlar qilgan, lekin xuddi boshqa rassom chizgandek-da, bilasizmi? Shunaqangi farqi bor. Men o'ylashimcha, ijodkor zamona bilan birga yashaydi. Men o'ylashimcha, ijodkor go'payt zamondan oldinga ham o'tib ketadi. Lekin biz hammamiz tirijonmiz. Nima deydi? Qanaqadir bir ilohiy narsa bo'lsa ham, juda ham ko'p berilmasa kerak deb o'ylayman, bilmadim yana. U sovet davrida u sotsrealizm degan juda ham kuchli tasviriy san'atda ham xatanat hamma tomonlariga bir tomonlari bilan birga tasviriy san'atda ham juda ham kuchli ideologik chegara qo'yilgan. Men o'ylashimcha, natija shu bo'lgan faqatgina. Faqat o'sha ideologik ramkaga, ideologik chegaraga to'g'ri kelmaganligi uchun o'sha ilk asarlari kritikaga nima bo'lgan? Nima deydi? Kritikaga tushgan deb o'ylayman. Lekin aslida men o'ylashimcha, ilk asarlar juda ham, misol, Ural Samsug'boyev Sovet davrida yozgan manzaralari ham o'zgacha ajoyib. Faqat Ural Tansiqboyevni kesiga mansub asarlar, boshqa hech kim unaqa ish qila olmaydi. Men ishonchim komil bu narsada. Bu sovet davrida Ural Tansiqboyev boshqachasi chizib ketdi, rassom sifatida aynib ketdi deb bo'lmaydi bu narsa.
Rassom Tansiqboyev o'zining 70 yilligiga bag'ishlangan ko'rgazmaga yoshligida chizgan suratlardan tanlash uchun 1974-yilda Nukusga bordi. O'sha paytda Nukus muzeyida rahbar bo'lgan Igor Savitsi xotiralariga ko'ra, o'zining ilk ijod namunalarini ko'rgan Ural Tansiqboyev o'ta ta'sirlangan, qanoti qayrilganini, katta parvozdan mosuva bo'lganini ich-ichdan anglagan. Har holda Ural Tansiqboyevning 1974-yilda Nukusdagi mehmonxonada yurak xurujidan vafot qilgani rost.
Go'zal Turkiston senga bo'ldi.
Yana bugungi kunlarga, 2010-yilning fevraliga qaytamiz. Qor bosgan, qahraton sovuq shamollar ufurgan Moskvadagi Sharq san'ati muzeyi devorlariga osiqlik suratlardan quyosh nuri yog'iladi. Bundan 90 yil oldin suratlarga muhrlangan Turkistonning davrlarini yorib o'ta olgan nurlari. Ko'rgazma rahbari Yekaterina Ermakovaga ko'ra, bu shunchaki suratlar ko'rgazmasi emas.
Это выставка не просто изобразительного искусства, а здесь мы пытались дать намек, не представить, конечно, среду, в которой это искусство формировалось и возникло явление туркестанский авангард. Эту среду мы дали легким намеком в виде среднеазиатских халатов. Здесь еще есть и паранджи, и другие аксессуары традиционного быта.
Biz bu ko'rgazma vositasida Turkiston avangardi degan hodisaning qanday yuzaga kelganiga ishoratlar qildik. Rasmlar bilan birga ko'rgazmaga chopon va paranjilarni ham qo'ydik. 1920-30-yillarda Turkistonda suratga olingan fotosuratlar ham ko'rgazmadan o'rin olgan.
Go'zal Turkiston senga bo'ldi. Turkiston senga bo'ldi. Sababo ketsiz gullaring so'ldi. Gullaring so'ldi. Chamanlar barbod, qushlar ham faryod. Kushlar ham faryod, hamma başalarında. Bilmem ne uçur, kuşlar uçmaz bahçelerinde. Oh 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 bahçelerinde.
Hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismi o'z yakuniga yetdi, lekin men sizlar bilan xayrlashmayman, chunki 30 soniyadan so'ng eshitirishimizning navbatdagi qismi boshlanadi. Biz bilan birga qoling.